เอเซเคียลบทที่32บทคร่ำครวญเรื่องฟาโรห์เมื่อวันที่1เดือนที่12ในปีที่12พระวจนะของพระเจ้ามายังข้าพเจ้าว่าบุตรแห่งมนุษย์เอ๋ยจงเปล่งเสียงบทคร่ำครวญเรื่องฟาโรห์กษัตริย์แห่งอียิปต์และกล่าวให้ท่านฟังดังนี้ว่าท่านถือว่าท่านเหมือนสิงห์หนุ่มท่ามกลางประชาชาติแต่ท่านเหมือนมังกรในทะเลทั้งหลายท่านเพ่นออกมาในน้ำทั้งหลายของท่านเอาเท้าของท่านกวนน้ำและกระทำแม่น้ำของมันให้มลทินไปพระเจ้าตรัสดังนี้ว่าเราจะกางข่ายของเราคลุมท่านโดยกองทัพชนชาติทั้งหลายเป็นอันมากและเขาเหล่านั้นจะลากท่านขึ้นมาด้วยอวนของเราและเราจะเหวี่ยงท่านลงบนดินเราจะฟัดท่านลงบนพื้นทุ่งเราจะกระทำให้นกทั้งสิ้นในอากาศมาจับอยู่บนท่านและเราจะให้ท่านเป็นอาหารอิ่มออกของสัตว์ทั่วทั้งโลกเราจะเอาเนื้อของท่านเกลี่ยไว้บนภูเขาและถมหุบเขาด้วยศพของท่านเราจะให้แผ่นดินถึงแม้ภูเขาชุ่มโชกด้วยเลือดกำลังไหลของท่านและห้วยจะเต็มไปด้วยท่านเมื่อเราดับท่านเราจะคลุมฟ้าสวรรค์ไว้และกระทำให้ดวงดาวมืดไปเราจะเอาเมฆบังดวงอาทิตย์และดวงจันทร์จะไม่ทอแสงแสงสุขใสทั้งสิ้นแห่งสวรรค์นั้นเราจะกระทำให้มืดอยู่เหนือท่านและวางความมืดไว้เหนือแผ่นดินของท่านพระเจ้าตรัสดังนี้แหละเมื่อเราทำลายท่านท่ามกลางประชาชาติในประเทศซึ่งท่านไม่รู้จักนั้นเราจะกระทำให้จิตใจของชนชาติทั้งหลายเป็นอันมากลำบากเมื่อเราแกว่งดาบของเราต่อหน้าเขาทั้งหลายเราจะกระทำให้ชนชาติทั้งหลายเป็นอันมากแลตะลึงที่ท่านและกษัตริย์ของเขาทั้งหลายจะสะทกสะท้านเพราะท่านในวันที่ท่านล้มลงนั้นเขาทั้งหลายจะตัวสั่นทุกขณะจิตทั่วกันเพราะห่วงชีวิตของตนเองเพราะพระเจ้าตรัสดังนี้ว่าดาบของกษัตริย์แห่งบาบิโลนจะมาเหนือท่านเราจะทำให้หมู่นิกรของท่านล้มลงด้วยดาบของผู้มีกำลังทุกคนก็ล้วนเป็นที่ทารุณที่สุดในบรรดาประชาชาติเขาจะนำความทะเยอทะยานของอียิปต์ให้มาถึงที่สิ้นสุดและหมู่นิกรทั้งสิ้นของมันจะพินาศเราจะทำลายสัตว์ของเมืองนั้นทั้งสิ้นจากข้างน้ำมากหลายและไม่มีเท้ามนุษย์คนใดกระทำให้น้ำนั้นขุ่นอีกกีบสัตว์ก็จะไม่กระทำให้น้ำนั้นขุ่นอีกเช่นกันแล้วเราจะทำให้น้ำของเขาทั้งหลายใสและกระทำให้แม่น้ำทั้งหลายของเขาไหลไปเหมือนน้ำมันไหลพระเจ้าตรัสดังนี้แหละเมื่อเรากระทำให้แผ่นดินอียิปต์ร้างเปล่าและเมื่อแผ่นดินถูกริบเอาข้าวของที่มีอยู่ในแผ่นดินไปหมดแล้วเมื่อเราทำลายผู้คนที่อาศัยอยู่ในเมืองนั้นแล้วเขาทั้งหลายจะทราบว่าเราคือพระเจ้านี่เป็นบทคร่ำครวญที่จะร้องคร่ำครวญเหล่าธิดาแห่งประชาชาติจะร้องบทนั้นเขาจะร้องเรื่องอียิปต์และหมู่นิกรของอียิปต์พระเจ้าตรัสดังนี้แหละเมื่อวันที่15เดือนที่1ในปีที่12พระวจนะของพระเจ้ามายังข้าพเจ้าว่าบุตรแห่งมนุษย์เอ๋ยจงพิราบร่ำไห้เหนือหมู่นิกรอียิปต์และจงส่งเขาลงไปทั้งตัวเขาและเหล่าธิดาแห่งประชาชาติที่โออาไปยังถิ่นมัจจุราชไปยังบรรดาคนเหล่านั้นที่ไปยังปากแดนคนตายแล้วในเรื่องความงามท่านงามล้ำกว่าผู้ใดๆหรือจงลงไปนอนกับผู้ที่ไม่ได้เข้าสุนัตเขาทั้งหลายจะล้มลงกลางบรรดาผู้ที่ถูกฆ่าด้วยดาบมีดาบกำหนดไว้แล้วจงลากอียิปต์ไปเสียพร้อมกับหมู่นิกรทั้งสิ้นของเขาเหล่าชายชะกันในบรรดาผู้ที่แกล้วกล้าจะพูดเรื่องของเขากับผู้ช่วยของเขาจากกลางแดนคนตายว่าเขาได้ลงมาแล้วเขานอนอยู่คือคนที่ไม่ได้เข้าสุนัตที่ถูกฆ่าด้วยดาบอัสซีเรียก็อยู่ที่นั่นรวมทั้งคณะมีหลุมศพอยู่รอบตัวทุกคนถูกฆ่าและล้มลงด้วยดาบที่ฝังศพของคนเหล่านี้อยู่ที่แดนมรณาส่วนที่ไกลที่สุดและคณะของเธอก็อยู่รอบหลุมฝังศพของเธอทุกคนถูกฆ่าล้มลงด้วยดาบเป็นพวกที่ให้เกิดความคลั่นคล้ามในแผ่นดินของผู้มีชีวิตเอลามก็อยู่ที่นั่นทั้งหมู่นิกรทั้งสิ้นก็อยู่รอบหลุมศพของเธอทุกคนถูกฆ่าและล้มลงด้วยดาบผู้ลงไปสู่โลกบาดาลโดยไม่เข้าสุนัตเป็นพวกที่ให้เกิดความคลั่นคล้ามในแผ่นดินของผู้มีชีวิตและเขาต้องทนรับความอับอายขายหน้ากับผู้ที่ลงไปปากแดนคนตายเขาได้ทำที่ให้เธอนอนในหมู่พวกผู้ที่ถูกฆ่าพร้อมกับหมู่นิกรทั้งสิ้นของเธอมีหลุมศพอยู่รอบตัวเป็นผู้ที่ไม่ได้เข้าสุนัตทุกคนถูกฆ่าด้วยดาบเพราะว่าความคลั่นคล้ามเขาทั้งหลายนั้นได้กระจายไปในแผ่นดินของผู้มีชีวิตและเขาต้องทนรับความอับอายขายหน้ากับผู้ที่ลงไปยังปากแดนคนตายเขามีที่อยู่ในหมู่พวกผู้ถูกฆ่า เมเช่กับทูบันก็อยู่ที่นั่นทั้งหมู่นิกรทั้งสิ้นของเธอหลุมศพของเขาทั้งหลายอยู่รอบเธอทั้งสองเป็นผู้ที่ไม่เข้าสุนัตทุกคนถูกฆ่าด้วยดาบเพราะเขาได้เกิดความคลั่นคล้ามในแผ่นดินของผู้มีชีวิตเขาทั้งหลายไม่ได้นอนอยู่กับผู้แกล้าในจำพวกที่ไม่ได้เข้าสุนัตที่ได้ล้มลงไปยังแดนคนตายพร้อมกับยุทโธปกรณ์ของเขาผู้ซึ่งมีดาบวางไว้ใต้ศีรษะของเขาและเกราะก็อยู่บนกระดูกของเขาเพราะว่าความคลั่นคล้ามผู้แกล้านั้นอยู่ในแผ่นดินของผู้มีชีวิตดังนั้นท่านจะต้องถูกหักและนอนอยู่ในหมู่พวกผู้ที่ไม่ได้เข้าสุนัตกับคนเหล่านั้นที่ถูกฆ่าด้วยดาบเอโดมก็อยู่ที่นั่นคือบรรดากษัตริย์และบรรดาเจ้านายทั้งหลายของเธอแม้ว่าเขาทั้งหลายมีอนุภาพเขายังถูกนำมาวางไว้กับบรรดาคนเหล่านั้นที่ถูกฆ่าด้วยดาบเขานอนอยู่กับผู้ที่ไม่ได้เข้าสุนัตกับบรรดาคนที่ได้ลงไปยังปากแดนคนตายเจ้านายจากทิศเหนือก็อยู่ที่นั่นอยู่กันหมดคนไซดอนทั้งหมดผู้ที่ลงไปด้วยความอายพร้อมกับผู้ที่ถูกฆ่าเพราะเหตุความคลั่นคล้ามทั้งสิ้นซึ่งเขาได้กระทำขึ้นด้วยกำลังของเขาเขานอนอยู่ที่นั่นไม่เข้าสุนัตพร้อมกับผู้ที่ถูกฆ่าด้วยดาบและทนรับความอับอายขายหน้ากับบรรดาผู้ที่ลงไปยังปากแดนคนตายพระเจ้าตรัสว่าเมื่อฟาโรห์เห็นพวกเหล่านั้นแล้วท่านก็จะเบาใจในเรื่องหมู่นิกรทั้งสิ้นของท่านฟาโรห์และหมู่นิกรทั้งสิ้นของท่านถูกฆ่าด้วยดาบเพราะเขาได้ให้เกิดความคลั่นคล้ามในแผ่นดินของผู้มีชีวิตเพราะฉะนั้นเขาจะถูกวางไว้ท่ามกลางผู้ไม่เข้าสุนัตพร้อมกับผู้เหล่านั้นที่ถูกฆ่าด้วยดาบทั้งฟาโรห์และหมู่นิกรทั้งสิ้นของท่านพระเจ้าตรัสดังนี้แหละ